чулим рядком.
Вітаю, сябры. У студії Навум Гальпярович. Працягваем знайоміць вас з вершамі Алеся Жыгунова. Ён нарадзіўся ў вёсцы Троіца Шклоўскага района Магілёўскай вобласці. У 1970 годзе скончыў Новабрашчанскую сярэднюю школу. Працаваў дырэктарам клуба ў вёсцы Боркі Шклоўскага района. У 1976 годзе атрымаў адукацыю на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта, пасля чаго працаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры на Глыбоччыне і ў журналістыцы. Першая публікацыя адбылася ў газеце «Чырвоная змена» у 1972 годзе. З 1982 года стаў членам Саюза пісьменнікаў СССР, член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Лаўрэат прэміі «Камсамола Віцебшчыны», прэміі часопіса «Маладосць», Віцебскай абласной літаратурнай прэміі Мякараткевіча за зборнік вершаў «Пагавары са мной пра восень». Аўтар паэтычных зборнікаў «Матчына вышыванка», «Мая тройца», «Пагавары са мной пра восень», зборніка дзіцячых вершаў «Дзе начуе апетыт». У зборнік «На цяпельца зары», што пабачыў свет у 2009 годзе, увайшлі вершы з папярэдніх зборнікаў, а таксама новыя творы. За гэты зборнік паэт быў удастоены другой прэміі «Сярэбраны купідон» рэспубліканскага літаратурнага конкурсу. Патрыятызм і каханне, любоў да бацькаўшчыны і да жанчыны – асноўныя тэмы творчасці паэта Алеся Жыгунова. Вершы паэта чытае Уладзімір Трапянок.
Яшчэ трымаюцца лісты, не дагарэлі згаслі кроны. Яшчэ жыцця на дрэве ты не жоўты ліст, а ліст зялёны. Яшчэ вяртаецца вясна ў твае і будні, і нядзелі, ды праступае жаўцізна на вечным колеры надзеі. І вецер золісты скавыш тваёю сцежкай прагуляўся. І хоць не хутка адгарыш, але агнём ужо заняўся. Яшчэ ж учора быў я маладым. Спякота зачароўвала, і слота, ды ўжо юнацтва ўдаль сплыло, як дым кастра, што распаліла адзінота. Адвіславаў, адбегаў, аддурэў у дні сваёй шалёнай маладосці. І восень ужо сёння на дварэ, як быццам бы заслужанае штосьці. Хоць памыляўся і нядобра жыў, і не ўтрымаў жар птушку ў далонях, усё-такі я сталасць заслужыў не толькі тым, што зазімак на скронях. Каля крыніц і векапомных дрэў мне выпала ў волю нахадзіцца. Таму і пасталеў, і памудрэў, і маю права гэтым падзяліцца. Ці паляць бульбоўнік, ці памяць вяртае кастры, што дружна палалі ў нашым вясёлым двары. Нёс бульбы і акошык, а бацька паўнюсенькі мех. Вылузваўся вечар на вечнасці дол, як арэх. А сёння заняўся наш дворык травой забыцця. У хаце далёкай бацькоўскай не ўчуеш жыцця. Кагосьці гукаю, арэха чамусьці няма. Раз паляць бульбоўнік, то значыць, прыходзіць зіма. Ад пачуцця самоты агмень лірычны згас. На жаль, не Дон Кіхоты даўно ўжо кожны з нас. З усмешкаю на твары і з вершамі ў душы мы марым пра даляры і лічым барышы. А жаўранак у жыце, а травы ў расе. О, Божа мой, скажыце, і я ўжо, як усе. Чужы. Аблава. Воўк. А ту яго, а ту. Ён дзікі, не тутэйшы, ён пахмуры. І лайкі аж выскокваюць са скуры, хапаючы за ногі на ляту. а ён ужо стаміўся ад хады. І вось ён стаў, напружыў горда плечы, і лайкі падціскаюць хвост заечы, пападаўшы на тонкія зады. А ён стаіць, прыгожы дзікі звер, тварэнне таямнічае прыроды. Па ўсёй акрузе нішчыў ён чароды, і ты яму ні кропелькі не вер. Ды не кляні сябе, што адпусціў, што стрэльбу сваю моўчкі апусціў. Ты адпусці грахі мне, Бог, Гасподь на райскіх абразах. Усе, каму я не памог, усе, каго я абражаў, няхай даруюць мне яны і прымуць радасць і бяду. Нясу такі цяжар віны, што вось, здаецца, упаду. Дрэвы. Цані адданасць дрэў высокіх каля хаты. Матулі калыханкай гучаў іх ціхі спеў. Абноўленай вясной гусцелі квола тені, у іхнім шапаценні прыходзім да высноў. Адзіную сустрэў, і баль спраўлялі разам бярозы, ліпы, вязы, цані адданасць дрэў. Пайшоў у далячынь і доўга не вяртаўся, іх цёплы шум застаўся, ён матчын сум лячыў. Ужо ты пастарэў, дадому востра цягне, бярозавікам пахне, цаніце мужнасць дрэў. Алесі. На вачах падрастае дачка, змены добрыя ў лёсе вяшчуе. Не рачулка яшчэ, не рака, але ўжо глыбіню сваю чуе. Чуе дзень, калі ўся з берагоў на прастор яна выйдзе вясёлы і памчыцца далей без акоў, затапіўшы паніклыя долы. І за ёю пад звон жаўрука буду крочыць пад небам вячыстым і маліць аб адным, каб рака была добрай, імклівай і чыстай. Прыйшла нарэшце мудрасці пара. Абвостраны і думкі, і жаданні. Усё жыццё я грэўся ля кастра, што нехта распаліў на скрыжаванні. О, Божа мой, як зырка ён гарэў! Малінавае дзіва пры дарозе, але не грэў, ні кропелькі не грэў, таму душа і стыла на марозе. І лёгкай аблачынкаю дакор, а з ім і суцяшэння, і трывога. Не для цябе распальвалі касцёр, а ты хацеў сагрэцца ля чужога. Паэт. Натхнення многа не бывае, а ўрэшце з'явіцца яно і над зямлёю вздымае, і хмеліць голаў, як віно. І ты нічым не знакаміты узыходзіш да свайго вянца, хоць адзінокі і забыты, не разгаданы да канца. Цар і слуга ў адной асобе, ты расчытаеш тайны знак. У гэтай зболенай хваробе не кожны выжыве, аднак.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Алеся Жыгунова. Чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.